Вітаю усіх у п'ятничній програмі «Еўразум». З вами Олег Барцевич. При конце тыдня, як завжди, про важные події з Беларусі і світу. Хоч вікенд на носі, але ведаць, що відбувається, і гэта один з лозунгаў «Еўрарадыё», конечно, сябры, трэба. А сёння тэмы програмы наступныя. Як косяць ад службы беларускія прызыўнікі?
Ну, смущались, которых у нас длительный розыск, они где-то учатся, не приезжают где-то за границей, там, в Соединенных Штатах в основном. Да, ну, там ограничения у них на выезд, если они к нам приедут сюда, в страну, то уже назад не выедут.
Як сёння живуть былые депутаты палаты представников?
Я працую на чвэрцьстаўкі старэйшым выкладчыкам. Грошай пакуль вельмі мала, конечно, там на чвэрцьстаўкі я атрымліваю. Ну, трэба больш стабільнае нешта знайсці.
У ближайшую гадзіну таксама праграма 34 дэцыбел ад нашых сяброў і партнёраў з каманды 34 Магнет. Порцыя адмысловага гумару, як заўжды па пятніцах. Будзьце з намі.
Уключыся ў час. Еўрарадыё.
Гэта «Еўразум», сябры, і да першай сённяшняй тэмы. Што весну і што восень маладыя беларускія хлопцы паўстаюць перад пытаннем служыць ці не служыць. Для многіх яно ледзь не шэкспіраўскае, аднак адказ на яго чалавек дае не самаадпаведныя органы. Тым не менш, некаторыя спрабуюць знайсці яго самастойна, хаваючыся ад гэтых самых органаў. Якім чынам косіць ад службы ў войску беларусы? Даследаваў Алесь Пялецкі.
У раённым ваенкамаце Ляхавічаў расказваюць, што беларускія хлопцы часта косяць ад арміі, уцякаючы ў злучаныя штаты.
Ну, смущались, которых у нас длительный розыск, они где-то учатся, не приезжают где-то за границей, там, в Соединенных Штатах в основном. Да, ну, там ограничения у них на выезд, если они к нам приедут сюда, в страну, то уже назад не выедут.
Калі пытаюся пра магчымасць выехаць праз мяжу з Расіі і ўжо з Москвы вяртацца ў США, упэўненасць у голасе суразмоўцы знікае. Яно вядома, праз усходнюю мяжу нават палізняволеныя ўцякаюць, не тое, што ўхілісты ад службы ў войску. Пра ўцёкі ў США чую ваенкамаце пружанаў. Там сёлета 6 такіх турыстаў.
Адзін інтересны спосаб: уязджаюць за граніцу, прыходзіцца іх разысківаць, вместе сотрудничаем с РОВД. Ну і само зацягванне медабследавання.
Зацягванне медкамісіі адбываецца наступным чынам. Атрымаўшы павестку, прызыўнік прыходзіць у ваенкамат, дзе спасылаецца на незразумелы боль у грудзях альбо шчымленне ў сэрцы, і накіроўваецца на медкамісію ў раённую паліклініку. Далей справа няхітрая – забывацца забраць аналізы і наведваць доктара. Але ў ваенкаматах гавораць, што колькасць жадаючых адкасіць невялікая і практычна не мяняецца.
Трудна сказаць. Ад прызыва к прызыву. Где-то менше, где-то больше. В этом году поменьше. В прошлом было побольше.
С шасси военкоматов про отсутность ухилистов мне рассказывают у двух. У інших проблема с утеками у США и іншие заходние краины. Штраф за ухиление от 300 тысяч рублей. Особливо зацятых могут и за краты посадить. Так само доведываюся, что неохотно берут у боты молодых специалистов, потребных на предприемствах и нават у школах. Их ад армии ратуя сам кіраўнік краины. Еще в 2001 году Лукашенко выдал указ, який вызваляет службы у армии тих, кто поедет працювать у Чорнобыльскую зону. Паводле іншых указаў не пойдуць служыць таксама артысты прэзідэнцкага аркестра, пракурорскія работнікі шэрагу раёнаў і нават адзін інжынер па працаёмкіх працэсах, які працаваў у Касцюковіцкім раёне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Алесю. Для мяне асабіста сапраўдная навіна, што ахвочыя адкасіць ад войску вялікай колькасці хаваюцца ў злучаных штатах. Сапраўдны пацыфістычны рай, сябры, гэты Абамы край. З вамі Олег Барцевіч, у працяг узнятай пару хвілін таму тэмы. Раз-пораз у сувязі з новым прызывам у грамадстве ў сродках масавай інфармацыі нашых паўстае пытанне адносна мэтазгоднасці тэрміновай службы ды магчымай замены яе службай кантрактнай. З гэтым пытаннем мы сёння звярнуліся і да вас. Рубрыка «Вам слова».
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Что для Беларуси больше актуально? Каждый год набирать молодых людей на терминовую службу в войску и попробовать сформировать контрактную и окажется профессийную армию?
Лев, попробовать на контрактную армию. Не так просто, требуются гроши, может быть, так сказать, первый час. Але по этому шляху идут все краины.
Ну, это пытание для меня не актуально, але я так думаю, что лепш, конечно, у любой справе, как был профессионализм.
Конечно, профессийная. Это во всем мире уже признано, что профессийная армия более эффективна, менее затратная, видимо.
Ну, а як вы думаете, чому мы дагэтуль призываем, и ці ёсць становчыя моменты ў гэтым?
Ну, позитивно это то, что, наверное, формируется в сознании, что человек призывается в армию и исполняет свой долг.
призыв такой в армию, ну вот, как человек исполнил 16 лет, его сразу призывают. Это уже, ну, я считаю, прошлый век. Человек сам должен решать, чем ему заниматься. Если ему хочется воевать, пускай он воюет. Если не хочется, пускай занимается тем, чем-то другим, чем он будет полезен обществу.
Однозначно так не сказать, но, в принципе, я думаю, что уже весь мир к этому идет. Это имеется в виду профессиональная армия однозначно, это во-первых. А во-вторых, это нужно вводить даже со школы, особенно касается не только молодых людей и девушек в том числе, чтобы они были готовы, если что, отстаивать свою позицию.
С одного боку профессиональная армия, а с другого боку, как каждый был готов пойти в партизаны.
Я не думаю, что если армия будет с контрактников, она будет намного профессийней, чем такая.
Я считаю, что Республике Беларусь армия вообще не нужна. Мы соседствуем с очень сильными государствами, такими как Россия, военно-политический блок НАТО, Украина. Поэтому мы вполне бы могли обойтись внутренними силами, пограничной службой, таможенным комитетом. Просто если вдруг война, то я считаю, что наша армия не сможет ничего особо сильно сопоставить другим государствам, которые намного сильнее и больше нас.
Это были ваши слова.
Дарэчы, пра партызанаў. Ведаеце, напэўна, сябры, пра тое, што ў Еўропе большасць краінаў ад тэрміновай службы адмовіліся. У свеце ўсеагульную вайсковую павіннасць захоўваюць за сабой тыя дзяржавы, якія бачаць перад сабой перспектыву працяглага вайсковага канфлікту, такія як Турцыя, Ізраіль ці Паўночная Карэя, якая гатовая ваяваць з паўднёвай, ну і ўвогуле з усім светам. Ці ставіць, сябры, такую задачу Беларусь? Хотя, калі успомніць слова Александра Лукашэнкі пра тое, што за намі Москва і мы будзем гніць за яе ў акопах, то сэнс, канешне, ёсць.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Працягваем Еўразум. Таиланд, Мьянма і Камбоджа. Хто б мог падумаць, што гэтыя азіяцкія богам забытыя краіны могуць стаць першым кірункам афіцыйных паездак Барака Абама пасля пераабрання яго на новы тэрмін прэзідэнцтва Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтыя ды іншыя навіны ўжо зараз у Ані Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Праз два гады Грэцыя можа стаць найбяднейшай краінай еўразоны, паведамляе агенцтва Bloomberg. Цяпер жа самымі беднымі краінамі ў валютным блоку ЕС лічацца Славакія і Эстонія. Аднак да канца 2014 года сітуацыя зменіцца карэнным чынам. Аналітыкі агенцтва прагназуюць, што ўнутраны валавы прадукт Эстоніі ў наступным годзе павялічыцца больш чым на 3%, а Славакіі на 2%. Такім чынам, гэтыя былыя сацыялістычныя гаспадаркі прадэманструюць рэкордныя тэмпы росту ў еўразоне. Цалкам верагодна, што Эстонія і Славакія абгоняць не толькі Грэцыю, а яшчэ і Партугалію. Сталі вядомыя першыя накірункі афіцыйных паездак Барака Абамы пасля пераабрання. Гэта Таиланд, Мьянма і Камбоджа, паведамляе BBC. Гэтыя паездкі адбудуцца да канца наступнага тыдня. Раней ЗША абвясцілі пра аднаўленне паўнавартасных дыпламатычных адносін з Мьянмай і прыпыненне санкцый у адказ на выбранне лідаркі мясцовай апазіцыі Сан Суджы ў парламент. Амерыканскія СМІ не выключаюць таксама, што новаабраны прэзідэнт наведае Ізраіль. Кожны дзясяты бельгіец будзе мусульманінам у 2030 годзе. Ужо цяпер у Брусэлі амаль чвэрць жыхароў гэта ісламскія вернікі. Іх колькасць увесь час расце. Такія вынікі апошніх статыстычных даследаванняў у Бельгіі перадаюць мясцовыя СМІ. Улады горада Верона забаранілі прызнавацца ў каханні на сценах дома Джульеты. Гарадскі магістрат аб'явіў вайну турыстам, якія нішчаць будынак. Палац, які лічыцца домам Джульеты, штогод наведваюць 2 мільёны турыстаў. Побач з будынкам стаяць спецыяльныя стэнды, на якіх можна пакінуць сваё прызнанне ў каханні. Але наведвальнікі з усіх краін свету пішуць проста на сценах палаца. Туды ж лепяць і свае жуйкі. Аднак цяпер за парадкам будуць сачыць праваахоўнікі і штрафаваць. На тэрыторыі палаца нельга будзе таксама есці і піць. За парушэнне правілаў пагражае штраф ад 25 до 500 евро. Служба информации Еврорадио.
А мы застаемся в европейском контексте, але уже с белорусским акцентом. Шведские правооборонцы рыхтуют новый цацачный десант. Уже у субботу тамтейшая правооборонная организация Эстгруппен проведет акцию «Плюшевый десант 2». В этом разом цацки прибудут в Беларусь абсолютно легально, в бандеролях. Адресатами атрымальниками будут белорусские чиновники и политики с черного спису Евросоюзу. У рубрицы «Еврофокус» тему протягивает Дмитрий Кустовский.
Правоабаронная организация «Остгруппен» собирает по всей Швеции плюшевых медведиков, каб их легально отправить в Беларусь. Цацки сдают люди, которые небояково ставятся до ситуации в нашей стране. В отрознение от плюшевого десанта, этим разом медведиков отправят поштой, а отримают их белорусские чиновники с черного списка ЕС. Старшиня «Остгруппен» Мартин Углас надеется, что в таком выпадку белорусские влады не смогут причапиться до незаконного пересечения межи.
Там в списке ЕС 240, по-моему, человек. Правда, некоторые из них уже не занимают той должностью, которая раньше у них была. Поэтому сложно было найти все адреса. Думаю, что мы где-то около 200 мишек будем отправлять. Это зависит от того, сколько желающих.
Цацки отримают навод те чиновники, которые уже не занимают своих ранейших посад, але из неких причин трапили в черный список.
Как мы нашли адреса? Прежде всего через интернет. Мы пошли на рабочие адреса. Кто работает там в регионе, там мы, конечно, нашли, ну, скажем, там в Витебске или в Бресте. Старались как можно подробнее найти адреса, чтобы не было лишних сложностей найти адреса для Белпочты.
Еврорадио звернулось до Томаса Мазетти, пилота самолета с плюшевым десантом. Про акцию он чу, але, згодно со словами шведа, супрацовництво Total Studio никто не пропоновывал.
Я думаю, что они робят добрую справу во всех сенсах. Давайте поглядим, что с гэтага атрымается. Але в принципе, шмат людей робят некие акции у подтримку Беларуси.
Ці будзе Total Studio неяк працягваць акцыі з мішкамі і змагацца за дэмакратыю ў Беларусі? Гэтае пытанне Томас Мазетці не каментуе. Кажа, што прадстаўнікі агенцтва ўвогуле пазбягаюць кантактаў з кім-небудзь з Беларусі. З той жа прычыны швед не можа да канца распавесці, чым Total Studio займаецца цяпер. Але і так вядома, што агенцтва па прыколі паўдзельнічала ў амерыканскіх выбарах, стварыўшы за дзень да галасавання шведскую партыю.
Гэта быў толькі жарт, але думаю, што добры. Таму што краіны змаглі пабачыць адзін аднаго з боку і чамусьці навучыцца. Маю на ўвазе, што ёсць нешта добрае ў Швецыі, таксама ёсць нешта добрае і ў Амерыцы. Я думаю, што часам добра крыху пасмяяцца із США, бо яны лічаць сябе найлепшымі ў свеце.
Тлумачыць ідэю Томас Мазетці і вяртаецца да плюшавага дэсанта, гаворачы, што гэта была галоўная акцыя года ў сэнсе затрачанага на яе часу. А вось грошай на ёй не зарабілі. Цікава ўзгадаць, што згодна з дадзенымі незалежнага сацыялагічнага цэнтра НІСПД, амаль 32% беларусаў скандальны плюшавы дэсант назвалі дурным учынкам, а яшчэ столькі ж увогуле нічога пра яго не чулі. Дмітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
Завальныя залы ў дом ветэранаў ці на кафедру на чвэрць стаўкі. У параўнанні з заробкамі і ўмовамі працы сваіх заходніх калегаў дэпутаты беларускага парламенту зорак з неба не хапаюць. Але жыццё пасля заканчэння дэпутацкай місіі ў народных абраннікаў яшчэ больш празаічнае. Пошукам страчаных займаўся Змітер Лукашук.
12 гадоў таму забралі з Драгічына ў авальную залу дырэктара мясцовай гімназіі Владзіміра Здановіча. За гэты час ён здолеў пабудаваць кватэру ў сталіцы, а вось знайсці годную працу па заканчэнні дэпутацкай кар'еры не атрымалася пакуль.
Я працую на чвэрцьстаўкі старэйшым выкладчыкам. Буду шукаць нешта больш, канешне, і аплачваемае, таму што грошай пакуль вельмі мала, канешне, там на чвэрцьстаўкі я атрымліваю. Не трэба больш стабільнае нешта знайсці.
Дэпутат Валянціна Лузіна ад дапамогі па працаўладкаванні адмовілася, хоць і тэлефанавалі з былога месца працы Ашмянскага райвыканкама.
Ашмянскага раёна выканаўчага камітэта некалькі разоў прапанову дапамагчы працаўладкавацца і сказаў, што вы не зможаце, Валянціна Міхайловна, на канапе сядзець і пляваць у столь. Я кажу, а я паспрабую.
Былы старшыня Гомельскага райвыканкама Владзімір Маёраў пайшоў за вальныя залы ў дырэктары дома-інтэрната для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў і цалкам задаволены зменай дзейнасці.
Мне это нравится, тем более я по характеру я люблю людзей, у меня такая душа добрая.
Не захацеў вяртацца ў чынавецкія калідоры і былы намеснік старшыні Магілёўска аблвыканкама Анатоль Глас. Цяпер ён дырэктар філіяла Белдзяржстраха па Магілёўскай Лёўскай вобласці. Аграном-эканаміст па адукацыі упэўнівае, што знайшоў сябе на новым месцы працы.
Эта работа очень творческая, што мне імпанірует. Я, честно говоря, не думал, что оно настолько. Здесь очень много возможностей.
8 гадоў тому Олег Вяличка переехал с кабинета головного лекаря Брестской городской лекарни худкой медичной допомоги у овальную залу, а про два депутатские термины вернулся на амаль тую ж посаду.
Я и не успел даже глазом моргнуть. 18 числа я простился с парламентом, а 22 вышел уже на работу. Главным врачом Брестской центральной городской больницы.
Все депутаты стверджают одно – с радостью развиталися со столицей и задоволенные, кем стали по закончении депутатской карьеры. А прочь – Здановича. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Это Еўразум, сябры, як заўжды зараз па пятніцах у нашай праграме час на рубрыку 34 дэцыбелы. Па словах нашых сяброў 34 магнет, яна мусіць спадабацца узорным хіпстэрам ды аматарам усяго олдскульнага. Сёння гаворка пойдзе пра калекцыянера манекенаў з Маладзечна ды аўтобус бібліятэку з Гомеля. Слова Алесю Шыля.
Ты слухаешь мультимедиа часопіс 34 магнет. Раз на тыдзень мы хуткасным синим техником уплываем у туннель твоей свядомасці, каб адчыніць новые станции лепшага айчыннага трэша. Гэта Алесь Шыла. Сёння программа для узорных хипстеров про коллекционера манекенов с Маладешна и автобус библиотеку с Гомеля.
304 дБ.
Маладешна, кажут, назов города походить от слова мало, чаго надто соромеются мясовые хлопцы и подкладывают у ноговицы вату. Тут провел свои молодые годы Юра Антонов и, кажут, миновито мясовые девчины наткнили метро на песню про звенящую майскую походку.
Летящий походкой!
Женя Туговский подписывается в социальных сетках ником Супербой и працует кассиром у мясовой краме. У его незвычайное хобби – коллекционуя манекены. Зрэшты, только дзявочыя. У развалах кватэры, якую ён па знаёмству здымае ў цэнтры горада, больш за 30 штучных девак з пластмасы, металу і тканіны. Хто ў сукенках, а хто і не.
4 года. Первый манекен привезли друзья из Крыма. Начал заниматься коллекционированием. Что-то просил в магазинах.
Однопакаёвая кватэра, заваленая манекенамі, частку якіх Женя трымае ў разабраным стане ў шафе. Бо да ўвагі гасцей, выпадковых і не вельмі, лепшыя экземпляры калекцыі. З намаляваным белым маркерам-аўтографам расійскага мадэльера Зайцева, дабыла сяброўка, і цемнаскурая прыгажуня ў купальніку з кветкамі, просто таму, што падабаецца. Фрейд бы и думать не стал, навошта хлопцу столько ненатуральных девок.
Девушка у меня есть, приходя домой с улицы, она очень удобно вешает одежду на манекенах.
На пытание навошта Женя отказывает словами, якія аднойчы вымовил у сумешанной лазни Чехов. Подобается. У моди, кажа, только намагается разбираться. Любит погортать часописы, а за шмотками с Маладешной ездить на жданы. И апошним разом купил добрые червоные кроссы. Бо червоны – это актуально.
Мне нравятся яркие вещи.
Женя по адукации слесарь. Але, кажа, руки не с того места растуть. Тому по профессии после вучельни не отпрацавал ни дня. Рассказывая, манекен – это добрый напоминальник про то, что треба заховывать себе в доброй форме. Тому и он ходит вечером на турник, не пьет по субботах и кидает, покуль беспоспяхово, палить. За манекенами доглядать простей, достатково протирать час от часу вельготной анучей. Зрэшты, частей гэтым займается дзяўчына. И пакуль яна есть, Женя можа не оправдываться за коллекцию перед батьками. А манекены, дарэчы, часто отдае школе покарыстацца. Яны нібыта для гульні ў КВЗ патрэбныя.
304 дБ.
Британские социологи подлечили. Громадский транспорт раздражняет людей не меньше за новый альбом Лёши Хлястова и неозграбные вечки у пакетах с белорусским кефиром. Змагаться за добрый настрой айчынных пассажиров вырашили у Гомеля. бо з кефіром і хлястовим змагатися безсенсовно. Тут запустили у народ читальницький автобус. Проект замутили мясовая библиотека и автопарк. Звонку автобус як автобус, який видать свой інтелігентський статус, може хіба тільки надзвичай делікатним рухом праз гомельські тумани. Номер 32 на ілбе, рознокольорові компостери, холодні сядушки і квітки у дрыготких руках. Насамрэч, ці не перасовачная читальня, у якої машина пераўтвараецца на святы. День маці, день пожилых людей, ці день бібліятек. На яго стенках замест звычайнай рэкламы спіс літаратуры, якую можна знайсці ў бібліятэцы. Гэта штодзень. І толькі на святы побач з кіроўцам у кабіну заходзяць супрацоўніцы бібліятэк, каб пачытаць у мікрафон вершы і расказаць пра тое, што той, хто не чытае, патрапіць у ад. А на сядзеннях раскладваюць кніжкі і часопісы. Тыя, што можна ўзяць з сабою.
Гэта не бібліятэчныя кнігі. Гэта кнігі, которые забіралі чытацелі. І журналы тоже. І, в общем-то, людям полезно, если, допустим, по вязанию, это не то, что некоторые даже просили, можно еще по вязанию взять вот эти женщины. Что мы там в автобусе, у нас было такое веселое, стихи в подарок, и там распечатанные стихи.
Рассказывая загадчицы библиотеки, пассажиры полохались только у первой хвилины. Бо где звыклые граждане платим за проезд и пирогарный подых соседа? Праз незвычайную акцию все зрабіліся такими лагодными, что навод почали без спрэшек платить за квитки. И як такое не протягнуть? Идея с новым функционалом громадского транспорта, до речи, уже пошла по краине. Вось и у городни вырашили практиковать в троллейбусах незвычайные формы отпочинку. Хутка по улицах побегут весельный троллейбус, где молодые весельный стол и музыка, дитячий троллейбус, где сдается то же самое, але без весельного стола. Две старые машины переобсталюют под пересолные тиры. И нарешьте ожитявиться моя мара поднять ствол у бок кіроўцы.
304 децибелы.
А зараз рубрика, архивы якой хаваюць у зямлю у свинцовых контейнерах. Трэш адным радком. Лепшыя загалоўкі рэгіянальнай прэсы мінулага тыдня. У Шумілінскім раёне знайшлі самагонны апарат памерам з хату. Брэсцкую крэпасць абараняюць ад баброў з дапамогай дроту. Моладзь Наваполацка да юбілею горада зробіць 55 добрых справ. Вы слухалі 34 дэцыбелы. З вамі быў Алей Шыла. Бывайце.
Дзякуй. Дзякуем Алесю Шылу, сябры, гэта ўсё на сёння ў праграме Еўразум. Як заўжды, больш інфармацыі на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.by. З вамі сёння быў Алег Барцэвіч.